ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiคุณผู้ฟังหลายท่านอาจเป็นเหมือนดิฉันนะคะคือตั้งปณิธานปีใหม่ทุกปีแต่ก็มีหลายปีค่ะที่ทำไม่สำเร็จเช่นว่าตั้งใจอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นหรือจะไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและเก็บเงินให้ได้มากขึ้นแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้และทำได้ตลอดทั้งปีคุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพจิตจากนครซิดนีย์มีคำแนะนำเรื่องนี้มาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณประชุมพร
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปีใหม่นะคะที่ออสเตรเลียหรือว่าประเทศตะวันตกก็จะมีการตั้ง New Year Resolutions หรือว่าตั้งปณิธานปีใหม่ว่า อยากจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งตลอดทั้งปีนะคะคุณประชุมพรครับปกติแล้วเนี่ยทำไมคนเราถึงมักจะมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำหรือว่าต้องการทำให้สำเร็จในช่วงปีใหม่อะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะที่คนที่ตั้งใจทำอะไรประสบความสำเร็จในช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีความข้างค้างใจมาจากปีที่แล้วหรือปีก่อนๆ นะคะที่ทำไม่สำเร็จแล้วบางคนเนี่ยอาจจะต้องการจะเปลี่ยนวิถีชีวิตต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ตัวเองไม่ชอบรู้สึกผิดว่าเมื่อปีที่แล้วตั้งใจแล้วว่าจะลดน้ำหนักลดไม่ได้ปีนี้ตั้งใหม่เหมือนกับว่าเนี่ยปีใหม่เป็นวันปีใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกับการให้คำสัญญากับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วในของฝรั่งนะคะของคนชาติตะวันตกแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยทำเท่าไหร
่พวก New Year Resolutions ที่เขานิยมที่จะตั้งกันในปีใหม่ว่าอยากจะทำนู่นนี่นะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างคะอย่างที่คุณประชุมพรกล่าวมาเมื่อกี้ก็มีเรื่องอยากจะลดน้ำหนักหรือบางคนก็อยากจะออกกำลังกายมากขึ้นแล้วมีอะไรอีกคะที่เขานิยมตั้งกัน
บางคนก็อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะคะหรือว่าเลิกดื่มเหล้าเลิกเล่นการพนันเพราะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เสียเงินเสียสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์กับคนที่เคยรักเสียไปบางคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกปีก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่ออะไรที่ตัวอ้วนขึ้นบางคนตั้งใจว่าปีนี้จะไปวิ่งไปวิ่งมาราธอนมั่งไปว่ายน้ำระยะทางไกลไปขี่จักรยานบางคนก็ตั้งใจที่จะทานอาหารดีๆเลิกอาหารที่แบบว่ามันทอดขนมบางคนต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นคนที่ไม่เคยดำน้ำตั้งใจปีนี้จะไปเรียนดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าติดการใช้โซเชียลมีเดียตั้งใจจะใช้ให้น้อยลงมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับแต่ละบุคคลว่าต้องการจะทำอะไรเพราะแต่ละคนก็จะมี New Year Resolution ของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน
บางคนก็ตั้ง New Year Resolution มาในช่วงปีใหม่แต่พอถึงเวลาทำไปสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนหรือบางคนอาจจะไม่กี่อาทิตย์ด้วยซ้ำหรือว่าสักเดือนหนึ่งหลังปีใหม่ก็ทำไม่สำเร็จหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำต่อไปอะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่คนมักจะทำไม่สำเร็จนะคะหรือว่าไม่ตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันมีปัจจัยหรือมีความท้าทายอะไรมั้งคะ
เท่าที่เห็นนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะต้องการจะลดน้ำหนัก10กิโลภายใน6เดือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าน้ำหนักเนี่ยที่มันขึ้นมา10กิโลเนี่ยใช้เวลากี่ปี5ปีเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ตั้งอาจจะเกินความสามารถที่ทำได้หรือว่ากิจกรรมตั้งใจจะทำเนี่ยต้องใช้เวลามากเช่นการไปออกกำลังกายไปใช้ยิมเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องมีเวลาที่จะไปแล้วเกิดงานที่ทำยุ่งไม่มีเวลาไปก็จะเลิกไปหรือว่าอย่างคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่มานานโอกาสที่จะเลิกง่ายๆเนี่ยมันก็ยากอยู่นะคะแล้วพอมีเพื่อนชวนไปโอกาสที่จะเปลี่ยนมันก็สูงเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยหรือว่าคนที่อยากจะวิ่งมาราธอนตั้งใจว่าปีนี้จะวิ่งซิดนีย์ทูเซิร์ฟนะคะอย่างที่ซิดนีย์เนี่ยคนก็ชอบกันแต่พอถึงเวลามาฝึกวิ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดกล้ามเนื้อปวดมั่งเหนื่อยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเพราะมันมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องหรือบางคนมีตั้งเป้าไว้10อย่างแต่จะลดน้ำหนักจะเลิกสูบบุหรี่จะออกกำลังกายจะทานอาหารดีๆจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพอถึงเวลาอุ้ยเยอะไปหมดไม่รู้จะเลือกอันไหนนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่มีเงินทุนที่จะเอาไปลงเป็นสมาชิกของ กลุ่มที่เราอยากจะไปร่วมเช่นดำน้ำอย่างเงี้ยค่าบริการก็สูงอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำไม่ได้นะคะ
คนที่มี New Year Resolution แล้วเขาทำสำเร็จเนี่ยเขามีความแตกต่างยังไงจากคนอื่นคะที่อาจจะมักทำได้ครึ่งๆกลางๆสุดท้ายก็เลิกไปเนี่ยค่ะ
คนที่จะทำได้ประสบความสำเร็จนะคะจะต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่รู้ว่าตัวเองทำได้นะคะไม่ได้ทำเพื่อจะแข่งกับใครหรือไม่ได้ทำเพื่อจะโชว์กับใครแต่ว่าทำเพื่อตัวเองสองเนี่ยคือไม่เน้นเรื่องว่าต้องบรรลุเป้าหมายทุกวันแต่เน้นเรื่องว่าจะต้องทำได้ทุกวันอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะบางคนเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะออกกำลังกายวันละ2 ชั่วโมงพอออกไปได้2 ชั่วโมงหรือพอต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกหงุดหงิดตัวเองก็เลยไม่ไปออกแต่ถ้าเรามองว่าโอเควันนี้ออก2 ชั่วโมงไม่ได้ออกครึ่งชั่วโมงดีไหมวันรุ่งขึ้นถ้าเรามีเวลาไปออกชั่วโมงนึงหรือว่าวันไหนมีเวลาว่างๆไปเดิน3 ชั่วโมงไปเดินป่าอะไรเงี้ยคือจะต้องเป็นคนที่ flexible เป็นคนที่อารมณ์รวยกับตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องทำอย่างนี้หรือไม่ทำเลยซึ่งมีคนเป็นเยอะนะคะถ้าฉันต้องทำอย่างนี้ฉันต้องทำไม่ได้ก็ไม่ทำเลยแต่ถ้าเราทำครึ่งนึงดีกว่าไม่ทำในความคิดของพี่นะคะแล้วถ้าทำบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เนี่ยก็ดีใจแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องโกรธไม่ต้องโมโหตัวเองเพราะว่าการตั้ง New Year Resolution เนี่ยเราทำเพื่อต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราเองการที่เราโมโหหงุดหงิดกับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราแล้วก็มันเป็นการผิดคำมั่นสัญญาที่เราต้องการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
คุณประชุมพรมีคำแนะนำไหมคะหรือว่ามีหลักในการตั้งปณิธานปีใหม่หรือ New Year Resolution ให้สำเร็จเนี่ยค่ะเราควรจะมีการวางแผนยังไงกำหนดเวลาที่จะทำยังไงแล้วเราจะต้องมีการวัดผลหรืออะไรอย่างนี้ต่อเนื่องไหมคะ
ยกตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้คนที่บอกว่าเนี่ยถ้าเดินวันละ19,000แล้วสุขภาพจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบเดินนะคะแต่ว่าแทนที่ตั้งเป้าไว้19,000เนี่ยก็จะตั้งประมาณ6,900เพื่อว่า1เนี่ย6,900เนี่ยมันง่ายกว่า19,000แล้วถ้าเราเดิน6,900แล้วรู้สึกว่าเรียงมีแรงเดินเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนฝนตกออกไปเดินไม่ได้เดินไปเดินมาในบ้านก็อาจจะได้4,900 3,900อะไรเงี้ยคือเราต้อง flexible นะคะต้องที่สำคัญที่สุดคือทำได้ถ้าเรา flexible กับตัวเราเองหรือว่าต้องการจะลดน้ำหนักอย่าไปเน้นเรื่องว่าจะต้องลดน้ำหนักให้ได้10 กิโลภายใน6 เดือนแต่เน้นที่การเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเป็นการเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยการเปลี่ยนอาหารที่เราทานอย่างเช่นทานผักทานผลไม้มากขึ้นดื่มน้ำมากขึ้นแทนจะไปดื่มโค้กดื่มน้ำอัดลมเนี่ยน้ำหวานหรือว่าของที่มันมีไขมันเยอะๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นทำน้ำผลไม้ดื่มเองทานอาหารที่มีคุณค่าหรือว่าที่สำคัญก็คือทำอาหารทานเองที่บ้านแทนที่จะไปซื้ออาหารไปซื้อพวกเทคเอาเวย์เนี่ยเราทำเองเราจะรู้ว่าเราใส่น้ำมันใส่อะไรยังไงแค่ไหนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจะใช้ได้นานกว่าแล้วก็มีผลกับสุขภาพดีกว่าคนที่ตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนัก10 กิโลภายใน6 เดือนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยมากหรือถ้าเป็นไปได้ก็โอกาสที่จะน้ำหนักจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมีสูงมากเพราะว่ามันทรมานที่จะลดเร็วๆขนาดนั้นนะคะไม่คงที่ไม่นานที่สำคัญก็คือเราต้องมองเรื่องระยะยาวว่าเราดูแลสุขภาพเราดีไหมเราทานอาหารถูกต้องไหมเราจะเปลี่ยนยังไงนะคะหรือว่าชวนเพื่อนชวนครอบครัวทำอาหารด้วยกันทานด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ปกติเวลามี New Year Resolution บางคนก็จะทำไปทำมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นที่จะให้ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีคิดยังไงคะที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยทำ New Year Resolution ที่ตั้งไว้ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะ
ที่สำคัญนะคะเรื่องตั้ง New Year Resolution เนี่ยนะคะถ้าเรา flexible นะคะถ้าเราแบบว่าไม่ใจร้ายกับตัวเราเองเกินไปเรามองว่าโอเคเราตั้งไว้เนี่ยมุสตั้งไว้10 อย่างถ้าเราทำได้5 อย่างเนี่ยก็ควรจะภูมิใจว่าเราทำได้5 อย่างดีกว่าที่จะมานั่งโมโหโกรธตัวเองแล้วก็ไม่ทำเลยเพราะทำไม่ได้10 อย่างอันนี้สำคัญอันที่2ก็คือถ้าเกิดว่ามุสเราชอบเดินหรือชอบทานอาหารเนี่ยนะคะลองทำกับเพื่อนเดินกับเพื่อนที่สนิทกันหรือว่าเดินกับแฟนเดินกับครอบครัวว่าชวนลูกถ้ามีลูกมีหลานชวนลูกหลานไปเดินด้วยเป็นการใช้คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับได้คุยกันเวลาเดินเพราะว่าเวลาคนเดินเนี่ยคนจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างน้อยก็มีเวลาได้สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีขึ้นไปออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายคนเดียวมันก็บางทีก็น่าเบื่อไปขี่จักรยานชวนเพื่อนไปขี่จักรยานด้วยมันก็สนุกมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนที่แทนที่จะไปจีนก็ไปหาที่อื่นไปออกกำลังกายชายทะเลหรือไปเดินป่าอะไรเงี้ยหากิจกรรมซึ่งมันหลากหลายหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินอันนี้จะทำได้นานหรือว่าต้องมีความคิดว่าถ้าเกิดไปออกกำลังกายวันนี้ฝนตกแต่เราสามารถที่จะไปเดินในศูนย์การค้าได้เราก็ยังได้เป้าของเราอยู่เพราะจะต้องเป็นคนที่ flexible เราจะทำได้เรื่อย
ๆนอกจากนั้นก็เวลาเบื่อๆอย่างที่คุณประชุมพรยกตัวอย่างไปแล้วก็อาจจะต้องมีการพลิกแพลงมีความคิดสร้างสรรค์ใส่นู้นใส่นี้ให้กิจกรรมที่เราอยากทำมันมีความน่าสนใจสนุกมากขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะเราต้องกลับไปย้อนว่าที่เราทำ New Year Resolution เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราเองไม่ใช่ของคนอื่นนะคะเราทำเพราะเราอยากจะให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหากลวิธีที่จะทำให้มันสนุกอย่างตัวพี่เองเนี่ยชอบเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเดินทุกวันแต่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่จะเปลี่ยนลู่ทางที่ไปอย่างวันนี้ไปเดินที่แมนนี่วันรุ่งขึ้นไปเดินดีวายหรือว่าไปเดินในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่เราเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมันทำให้กิจกรรมเดิมแต่ไม่น่าเบื่อพอได้เห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นคนเพราะมันจะไม่เป็นเรื่องที่แบบว่าเราบังคับตัวให้ทำแต่เราทำเพราะเราสนุกวันไหนอยากจะเดินมากเดินวันไหนอยากจะเดินน้อยไม่เป็นไรวันไหนไม่ได้เดินเลยก็ไม่เป็นไรเพราะต้องดูว่าอย่างปีหนึ่งมี365วันถ้าเราทำได้80วันก็ดีถ้าทำได้250วันก็ยิ่งดีถ้าทำได้ทุกวันนี่โหดีมากๆแต่ไม่จำเป็นอย่าใจร้ายกับตัวเองนะคะอย่าไปโมโหตัวเองที่ทำไม่ได้เพราะถ้าโมโหตัวเองมากๆเนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้ทำเนี่ยจะสูงกว่าได้ทำ
แล้วการที่เรามีคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวสนับสนุนเราก็สำคัญมากทีเดียวใช่ไหมคะ
สำคัญมากนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปอิงกับคนอื่นมากเกินโอกาสที่ทำน้อยมุดถ้าเราไปเดินกับคนที่บ้านได้ดีมีเพื่อนคุยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่บ้านไม่ว่างไปเพื่อนไม่ว่างไปอย่าไปติดว่าเราไปไม่ได้เพราะเพื่อนไม่ว่างไปเพราะว่ามันเป็นนิยต์ resolution สำหรับตัวเราเองเราต้องการจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะออกไปเดินคือมีคนสนับสนุนดีได้ประโยชน์แต่อย่าเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักเพราะบางคนติดเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ไปฉันไม่ไปหรือถ้าแฟนไม่ไปฉันไม่ไปแฟนไม่เลิกกินอาหารมันๆฉันก็เลิกกินไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันจะผอมได้ยังไงถ้าฉันไม่เลิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเราต้องดูให้มันบาลานซ์กันระหว่างมีคนสนับสนุนแต่ถ้าเกิดคนสนับสนุนเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาไม่อยากทำเนี่ยเราจะทำตามเขาไหมหรือว่าเรายังมั่นใจว่าเราอยากจะทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่ายกอย่างเรื่องการไปเดินเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเวลาไปเดินเสาร์อาทิตย์กับแฟนหรือว่ากับลูกกับหลานเพราะว่าเขาว่างแต่ถ้าเกิดวันธรรมดาเรามีเวลาเนี่ยเราก็ไปเดินได้แต่ถ้าเราคอยที่จะไปเดินกับคนอื่นเนี่ยเราแค่เดินได้แค่สองวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าวันไหนทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมานั่งโมโหโกรธตัวเองว่าไม่ได้ทำแล้วก็เลิกไปเลยอ่ะไม่ทำละยังไงก็ทำไม่ได้จบ
สุดท้ายนะคะคุณประชุมพรคะอยากจะให้ฝากหลักสำคัญนะคะสำหรับผู้ที่คิดจะตั้ง New Year Resolution หรือว่าปณิธานปีใหม่นะคะว่ามีอะไรที่ควรจะระลึกถึงไว้นะคะ
ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้เน้นเรื่องที่เราทำแล้วเราได้ประโยชน์โดยส่วนรวมกับตัวเองนะคะอย่างเช่นการดูแลสุขภาพร่างกายถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายด้วยการทานอาหารดีๆสุขภาพจิตเราก็จะดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เน้นเรื่องซึ่งเราทำได้นะคะเราก็ทำได้ที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนมากมายไม่ต้องไปเป็นสมาชิกของทีมไม่ต้องไปออกไปแข่งกับใครอะไรยังไงแต่ว่าทำเรื่องซึ่งเราทำได้ตลอดได้ทุกเวลาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันไหนทำไม่ได้อย่าไปโมโหให้แบบว่ายินดีกับสิ่งที่เราทำได้พอใจกับสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราพอใจเมื่อไหร่เรามีความสุขเมื่อนั้นแต่ถ้าเราทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสักทีเพราะว่าตั้งเป้าไว้สูงเนี่ยโอกาสผิดหวังมันสูงแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งปณิธานปีใหม่เพราะตั้งแล้วโมโหตัวเองมากขึ้นโกรธตัวเองมากขึ้นที่ทำไม่ได้ไม่รู้จะตั้งไปทำไมถูกไหมคะ
ค่ะก็เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะคะสำหรับทุกคนที่อยากจะตั้งปณิธานอยากจะทำนู่นทำนี่ในปีใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณประชุมพรที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ยินดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai